Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no pulksten diviem līdz trijiem. Pareizs laiks ir 2:10 minūtes, un tas nozīmē vien to, ka Saldas radio viņos šobrīd jaunākās mūzikas apskats ar tevi kopā. Esmu es, Signa Mēra, un mēs apskatīsim šodien, kas ir sastrādāts laika posmā no iepriekšējās līdz šai piekdienai. Šodien piekdiena, 31. Mais, un noslēgsim mēnesi ar brīnišķīgām dziesmām, un jāsāk ar pirmo dziesmu, kas tika izdota pirms 3 dienām, 28. maijā. Grupa Astronauta nāca klajā ar jauno singlu agrāk un, protams, iesludina rudenī gaidāmu albumu Multitūri. Agrāk ir jau trešais singls no rudenī gaidāmā sastāv studijas albumā Multivitamīnu Multipaka. Dziesma tāpus iedosmojoties no 80. Gadu disko hītiem un gan skanējumā, gan tekstā saklausāmas atsauces uz agrāka laika varoņiem. Lai skan Astronauti un viņa jaunākā dziesma. Esma agrāk.
Agrāk, kurš vairs atcerās, likās, viss bija vienkāršāk, un īstāvē ar vienīgāja mani vairāk nelēž ārā vakarā. Agrāk, bez liekas bagāžas, kad kaimi plumas sazaktas, mums
Astronauti dziesma agrāk, pats svaigums no šīs grupas. Un jaunu dziesmu arī izdevusi grupa Mākoņas Tūmē, kas kādu brīdi gan ir klusējuši, bet, nu, Eiropas parlamenta vēlēšanu noskaņās grupa atkal publicē jaunu dziesmu. Dziesmas nosaukums Zila 50 nokrāsas. Šādi grupa sūta sveicienu visiem bijušajiem esošajiem un topošajiem politiķiem. Lai skan Mākoņas Tūmē Zila 50 nokrāsas.
Piekdienu, sauc radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Grupa Karusel izdevusi debijas mini albumu jeb EP Sketches of Sleepless Nights albumā iekļauti 4 jauni skaņdarbi, kā arī dziesma That Night, kas šogad pārstāvēja Latviju Eirovīzijas dziesmu konkursā Izrēlā. Svinot albumu iznākšanu grupa šo Vasar plāno koncertus visā Latvijā, kas arī tiks izziņoti tiem tuvojoties. Karusel viena no jaunajām dziesmām You and Me turpinājumā.
Wake up, my dear, and listen. Lens of existence. Let's fill it full with love's and serenity. With love that takes us deep in infinity. You dark clothes to keep dreaming of what you'd love to be in. Release your flying thoughts from gravity and let your dreams turn into reality. The time has stopped, we're breathing. Our little hearts keep beating. It doesn't spin, there's no one, just you and me. Just know we realize how alive we can be.
Grupa Carousel, You and Me, pats jaunākais no grupas, viena no jaunā mini-albuma dziesmā. Kopā dziesmas tur jaunas ir četras. Bet turpinām raidījumu ar mūziķi Lauri Valteru, kurš publicē jaunu dziesmu, nāc no topošā albuma Mirklī ieklausies. Dziesma ir par paļaušanos un uzticēšanos, par atbrīvošanos no liekā un došanos pretīm dzīvei. Tā atklāja dziesmas autors mūziķis Lauris Valters. Dziesma nāc tiks iekļaut arī topošajā mūzikas albumā, kas solās iznākt jau šogad rudenī. Bet šobrīd Lauris Valters un kopīgi ar Katrīnu Dimantu dziesma nāc. Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi. Saldas radio ētrā katru piekdienu no pulksten diviem līdz trijiem. Pašmāju muzikālā apvienība The Citizens LV ir atradusi sev jaunu skanējumu un nalaidusi klajā singlu Skatos uz tevi. Grupa ir popmūzikas grupa The Citizens LV, jeb kā viņi paši sev raksturo alternatīvo vienradžu popa pārstāvju. Lai skan The Citizens LV jaunā dziesma Skatos uz tevi.
Bet tu neskaties uz mani, gribu būt ar tevi, vai tu šo negribi būt ar mani? Vai tu gribi būt ar mani? Es skatos uz tevi, bet tu neskaties uz mani. Gribu būt ar tevi, vai tu šona gribi būt ar mani? Vai tu gribi būt ar mani? Kādēļ tu man šo nerakst? Ziņojumi visi redzēt. Jālaik punktu ir šai draudzībai, ja tu negaidi vairs mani šālai dīlēs, bye bye! Jauna bildē profilā, divas stundas atpakaļ mainītā, jā tikai žēl, ka uzrakstīja tevi šodien laiks, pasakīja tevi ir kaut kas svaigs, Instagramā tevi ir jauns posts, jauns stories, jauns laiks, yeah! Laikam tomēr šodien bija laiks, ne? Laikam gribi mazliet mazā pazīmēties, ne? Laikam neesmu tava prioritāte, es skatos uz tevi, bet tu uz mani, ne? Es skatos uz tevi! Skaties uz mani, gribu būt ar tevi, vai tu šona gribi būt ar mani? Vai tu gribi būt ar mani? Es skatos uz tevi, skatos uz tevi, bet tu neskaties uz mani. Es skatos uz tevi, skatos uz tevi, bet tu neskaties uz mani. Pie visa vainīga vienmēr tikai Ja? Paskaties, kur esi tu un kur viņa, ja? Lēnām telefona ekrānā aizskrien tava diena, kāpēc tā? Un tu skaties uz viņu, bet viņa skatās uz mani. Viņa negrib būt ar tevi. El, veču, ko tu dari? El, veču, ko tu dari? Yeah. Instagramā viņa jauns posts, jauns stories, pāris jauni laiki. Bet kaut kas pamainies šodien. Laika mainies vairs? Viņa šodien beidzot bija laiks, eh? Šodien pamanīja tavu ziņu, viņa te. Yeah, atbildē, viņa skatās uz tevi, bet tu uz viņu nē.
Es skatos uz tevi, bet tu vairs neskaties uz mani. Gribu būt ar tevi, vai tu šona gribi būt ar mani?
Vai tu gribi būt ar mani?
The Citizens LV skatos uz tevi. Un izrādās mums ir ne tikai jaunas dziesmas, bet arī jauni mākslinieki, jauns vārds mūzikā Melita. Pirms trīs dienām 28. maijā savu debiju Latvijas mūzikā piesaka jauna mūziķē un dziedātāja Melita ar dziesmu Pazaudētās debesis, kuras tapšanā piedalījās arī jau labi zināmais latviešu hip-hopa mūzikas iespildītājs Eida Vārti. Dziesma savu pirmatskaņojumu piedzīvāja 1978. Gadā, kad komponists Raimonds Pauls un dzejnieks Jānis Peters radīja skaņdarbu ar tādu pašu nosaukumu, ko izpildīja viena no Latvijas talantīgākajām vokalistēm Mirce Zīver. Tā lūk, Melita un Eda Vārdi turpinājumā ar savu versiju šai dziesmai Pazaudētās debesis.
Kur jūs pazudāt? Kur jūs pazudāt? Kur jūs pazudāt? Mēs rokas
Tikmēr zeme man ir velku savu pusi kā segu gara ziem, tāpēc pavasara plusi kā medus pie tā pieraduši, bet nav spēka turpināt melus, kur kāds var kaut ko zināt, bet nav gudrs. Mājas ķer ar antenām signālus kā skudrs, lēnās mašīnas uz ielām atgādina kā purs. Tāpēc debesis grūtāk pamanīt kā klubus, kā rāpulis maz dzīvot sāku, kad nakts līdz ilgu segas nosēdz mani kā rudens labs. Smaida ļautiņi, tad, kad naudiņa galdā, tauriņi vēderā un nakti tauriņi galvā. Kā puika, kam patīk rotaļas un kabatā kaķene, tēmē uz debesīm, bet palido garām kā raķete. Daudz grēku bija, bet atkal svētku svinam, kad saules stars tumsā tā kā dzēžgumī.
Katru piekdienu Salts radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.
Mūziķe un dziedātāja Kintija Alpelaiš klajā savu debiju singlu Pilnīgs kosmos ar dzīvo ierakstu no studijas, sadarbojoties kopā ar čelisti Madaru Fogelmanu un pianistu Kristapu Kirštēnu. Lai skan Pilnīgs kosmos!
Stop swaying, stay blue and mad.
Kosmos izskan pašmāju mūzikas jaunumos, un mēs turpinām apskatīt dažādus jaunumus. Mūzikas un dziedātājs Jorans Steinhauers publicē savu jauno singlu pāri 30 dziesma ir Joran atskats uz dzīvi un atmiņas no viņa pirmā brauciena uz Latviju. Dziesmas sākums un iedvesmu meklējama ļoti pozitīvā notikumā grupas Prāta vētra 30 gadu jubilejā. Pateicoties tieši šai grupai un viņu dalībai Eirovīzijā, Joran pirmo reizi uzzināja par Latviju. Var pat teikt, ka tas bija sākums ceļam, kas atvedis mūziķi uz mūsu zemi. Tādēļ ir pilnīgi likumsakarīgi, ka dziesmas pāri 31. Skaņojums ir tieši šobrīd Eirovīzijas sezonā, kā arī sveicot grupu Prāta vētra viņu 30. Dzimšanas dienā. Lai skan Jorans Steinhauers ar dziesmu pāri 30.
Vai tu atceries to nespie laimas pulkstēņā? Atceries, vai tu atceries, kur zebrā garākā, kā dzīves pārējā? Tas laiks, kad vec pilsētā šlagbaums bija, un pulkverim neviens nerakstījā. Kafejnīcām nebija rakstīts ilī, un Dons vēl bija kopā ar Lilī. Es pēkšņi pamostos, esmu tas pats, bet cits. Man ir pāri, 30, tik dzīves iesācējis, nu it kā pieaudzis. Man ir pāri, 30, Atceries, vai tu atceries, telefonā čūska spēlējām? Atceries, vai tu atceries, ka mājās tikām bez aplikācijām? Bez etalonā varēja braukt, un šodien lētāk taksī saukt. Vienmēr un visur notiek pārmaiņas, tik purziņģis ir vienmēr bijis karš. Es pēkšņi pamostos, esmu tas pats, bet cits. Man ir pāri, 30, tik dzīves iesācējis, nu it kā pieaudzis. Man ir pāri, 30. Kas trūkst un tie, kas ir, manā sirdī vienoti. Esam dzīvi, bet toties, dažiem patīk šķēties. Nezinu, kāpēc, laikam tam esmu pārvec. Es pēkšņi pamostos, esmu tas pats, bet cits. Man ir pāri, 30, tavs tētis man. Sauc, tu zaļais gurķītis, bet mums jau abiem pāri.
Raidījums pašmāju mūzikas jaunumi Saldas radio ētrā katru piekdienu no pulksteni diviem līdz trijiem. Tieši tā redzījums jau strautojas savai izskaņai, mums vēl palicis viens jaunums un tas pats no Ilzes Rīnieces. Pavasarā noslēgumā dziedātāju un dziesmu autori publicē romantisku un juteklisku dziesmu Pavasaris. Lai skan Saldas radio ēterā, šis bija redzījums pašmāja mūzikas jaunumī. Paldies, ka bija kopā ar mani, bet redzījumu noteikti atkārtojumu varēsī baudīt arī mājaslapā www.saldasradio sadaļā arhīvs.
Sapinies mans cīrulis, cīrulis, cīrulis. Tās cēlās rītā agri, tās vidziņā negulēja. Vāc jaunas domas un no jaunas dziesmu sāc, jo tavu sirdi rotā pavasārs vāc jaunas domas. Sirdī. Ko tu man atnesi, ko tu dāvināji, siltu laiku, siltu laiku, baltu siedu vainaci.
Piekdienu, Saldas radio ēterā jaunākās latviešu mūzikas apskats.